Sjeverna, Finska i Švedska vo NATO. Започнуваме со агенцијски вести. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека се направени сите потребни проверки во врска со денешните пријави дека 9 училишта на територијата на Скопје добиле мејл со закана за поставена експлозивна направа и дека утврдиле оти станува збор за лажни пријави. Виднаш по добиените пријави од полицијските службеници се преземени мерки за безбедно евакуирање на училиштата, а потоа се извршени детални проверки од тимови за антитерористички проверки и е утврдено дека станува збор за лажни пријави, соопштија од МВР. Српската полиција ја спречи посетата на косовскиот вице-премиер Бесник Бислими во Белград, потврди за РСЕ портпаролот на Бислими Клисман Кадија. Тој додаде дека пред да влезе во Белград, полицијата спречила на тамошно патување поради безбедносни причини. Бислими денеска отпатува за Белград за да учествува на две тркалезни маси за прашањата на диалогот Косово-Србија. Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина утврди дека Милорад Додик, лидерот на Алијанса на независните социјалдемократи, освоил најмногу гласови за председател на Република Српска. На денешната седница, Централната комисија со 6 гласа за и 1 против го усвои извештајот за резултатите од повторното пребројување на гласовите за председател на Република Српска. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска изјави дека местото на Косово е во Европската унија и дека ЕУ не е целосно без Косово. На пресконференција посредба со председателката на Косово Вјоса Османи, таа рече дека Косово ќе има поддршка на патот кон евроинтеграциите и оцени дека Приштина направила голем напредок и е посветена на европскиот пат. Европската централна банка нареди уште едно големо зголемување на каматните стапки со цел да се ограничи инфлацијата која е надвор од контрола. Управниот совет ги зголеми референтните каматни стапки за 3/4 од процентниот поен или за 0,75%. Овие стапки имаат за цел да ја запрат неизбежната инфлација поттикната од високите цени на енергијата и постпандемиските ефекти во снабдувањето и оживувањето на побарувачката за стоки и услуги по олеснувањето на ограничувањата од COVID. 19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Како дел од мерките за справување со последиците од енергетската криза, владата го задолжи целиот јавен сектор да ги намали трошоците за струја за 15% во однос на лани. Штедењето на струја започна да се применува од 1 септември, а некои од институциите веќе успеале да ги намалат сметките. До 43% помала сметка добило Министерството за локална самоуправа, а во правда заштедиле 12%. Прилог на Јасмина Јакимова.
Нови стедлеви светилки, лифтот заменет со скали, нема вклучување клими и дополнителни грејалки, темни ходници.